Tinagumana kupi matawira mivunzo mikulu thangwe ya umaso. Matawira sagumanika mu ciência, nzeru za anthu, Bíblia. Nyakulemba Bíblia longa kuna Mulungu. Ndipaseni nzeru za kuvesa, mafalano ndi undimo mwene. Masalmu kapitulo 110 na pifemba, vesi ya 118 na 19 na 136. Bíblia chisena. Bíblia satawira mivunzo ya pikwi na pikwi pya anthu. Mbambudafuna ukhala mbodzi wa anthu anewa. Site jw.org inakupedzani. Lerini mu internet. Bíblia mupilongero pya kupilingana dzana. Matawira mivunzo ya mbiblia. Chipedzo kwa mabanja. Onani mavideo kubuluswa mbiblia. Mafunziro na nyimbo za napiana. Upungu kuna pale na tsikana. Chikhulupiro cha kupata basa. Chitani download mabuku. Brushura mphango za didi za Mulungu. Buku kodi mwandi mwamwene Bíblia safunzisanji. Marivista nchenjezi na disperdai. Ndi upi mwa mivunzo iyo kuti sakudzudzumisani kakamwe. Ndi chipi chifuniro cha umaso. Kodi Mulungu ali na mulandu thangwe ya nyatwa zathu. Ninji chinachitika tingafu. Sakani matawira a Bíblia ku mivunzo iyi mu jw.org. Mboni za Yehova zinadzakomera twera kudinga na imwe Bíblia. Pembani funziro ya Bíblia ya kukonda lipa. Dzadzani formulario, ifi tinadzapita nchiverano na imwe pandzidzi na mbuto ya kutema kwa imwe.